So we've invited Lopa Beit to come and give us the opportunity to answer, ask him questions, so that if he has graciously agreed, that if any, just give the opportunity to people to go ahead and ask questions, see what comes out. We have Jinsuri Panyo translating, so please feel free to ask questions.
Green.
Okay. Should be picking up.
Right. And if you don't have any questions, then we can go to bed. There's a question. Okay, get it going.
How would you suggest the contemplation of Nibbana Sati?
Nibbana Nusati. Is that right? ท่านก็ถามว่าลุงพ่อจะมีคำแนะนำถ้าจะพิจารณานิพพานเขาตั้งชื่อว่านิพพานานุสติมีนำคนพิจารณานิพพานว่ายังไงครับผม
ปกติธรรมดาคำว่านิพพานมันเป็นสิ่งซึ่งได้มาจากการประพฤติปฏิบัติแปลว่าเราจะเขียนได้คำว่าพามาราคำว่านิพพานแล้วบางคนก็คิดว่าอย่างนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่านิพพานคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนดังนั้นหลายๆคนก็เลยจะมีความตั้งใจว่าเราจะไปนิพพานเราจะภาวนานิพพานแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนนั้นซึ่งเป็นเป้าใหญ่ก็คือร่างกายของเรานี่ก่อนให้เราพินิจพิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟหรือว่าการ32ในจุดแรกให้เราพิจารณาร่างกายต่อไปแล้วเนี่ยเราจะมีกำลังสมาธิเกิดขึ้นมาในจุดแรกนะจะเป็นเขาเรื่องของปิติปิติสุขเอกคตาถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตใจเราจะมีกำลังแต่เรายังไม่ถึงตรงนี้เมื่อไหร่จิตใจเราก็ยังไม่มีกำลังอยู่ตามนั้นดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องมาเอาที่ตรงจุดตรงนี้ก่อนเมื่อได้ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เราสามารถซึ่งจะต่อยอดต่อไปอีกได้โดยทำสมาธิของเรานั้นให้มันแน่นขึ้นเมื่อได้พิจารณากายเนี่ยพิจารณากายของเราไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยเราเห็นกายของเราเนี่ยมันแจ้งแล้วล่ะเราจนไม่ต้องพิจารณากายจะต่อไปกับพิจารณาในเรื่องจิตของพวกเราทุกคนอย่างที่ว่าเราเคยบทสวดมนต์ในอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตแล้วก็พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆอย่างให้มันเป็นอนัตตาจนในที่สุดเนี่ยมันก็สามารถซึ่งจะเข้าไปสู่ความเป็นนิพพานได้แต่ว่าแต่พอเราคิดว่าถ้าภาวนานิพพานเราก็ไม่รู้จักว่านิพพานนั้นคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนดังนั้นในจุดแรกเนี่ยเราให้เข้ามาพิจารณากายนี้ก่อน
ขอโอกาสครับ So Lungpo says that usually Nibbana is something that arises from practice itself. So people discuss Nibbana, or they contemplate it or think about it without actually knowing really what it is or what it's about. So the best way to start or begin the process of developing towards Nibbana is by taking up the body as your main object of contemplation. That's the starting point of the practice, contemplating the body. So going back to the contemplation of four elements, 32 parts, all of these classic themes which we're familiar with. And in doing so, doing that, this gives rise to piti, which is bliss or rapture, sukha, happiness. And so if you're able to develop the body and develop any kind of happiness, this is the condition for samadhi to arise. And so you can develop more and more samadhi based on bodily contemplation. And then in time, then, the body becomes clearer and clearer. And so you move from the body. You no longer need to contemplate it or to dwell so much on it. Then you can move towards the mind itself. You're familiar with the Eightfold Path and the training of developing the Eightfold Path when we chant it. The Sammasati is you see body in the body, kaya kaya anupasi, and then the mind in the mind. So you're able to contemplate your mind directly, and this is what's going to open up the door to the insight into anatta or non-self. And so this is basically the gradual path to realizing Nibbana directly. But through simply contemplating it or dwelling on it or intellect, you know, more abstract conceptually, you don't really know what it is or where it is or how do you start. So the best way in is coming back to the body first.
ครับหลวงพ่อพระธรรมครับหลวงพ่อจะพูดส่วนตัวนิดหน่อยก็คือในปฏิปทาของหลวงพ่อมีอะไรบ้างที่มีเป็นอุปสรรคจุดไหนที่หลวงพ่อก็จะอุปสรรคเราจะสิ่งที่ลำบากแล้วก็หลวงพ่อสามารถที่จะข้ามอุปสรรคยังไงที่จะจัดการยังไงครับผมอุปสรรคตัวในการปฏิบัติในส่วนตัวของหลวงพ่อปฏิบัติในการส่วนตัวครับหลวงพ่อนั่นคือเรื่องของอารมณ์ พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแก้ไม่ได้ในช่วงแรกซึ่งประพฤติปฏิบัติก็มีถ้าไม่มี ถ้าไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความสบายแต่ว่าถ้ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงจนตอนหลังนี่เราเรียกว่าในผมค่อนข้างมีวาสนาทางด้านสมาธิ มีอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิตามไปดูมันเป็นยังไงเกิดขึ้นมาแล้วนี่ถึงชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้ามันเกิดขึ้นมาในสิ่งที่เราชอบจะก็พยายามพิจารณาไปจนเป็นอนัตตาหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ก็พิจารณาเป็นอนัตตาแล้วให้มันดับไป
I'm actually not quite sure I got it right, but Lungpo, what I understand is saying is that for him, it's what we call in Thai arom. Arom means many, many things. It comes from the word aramana. It means moods, It means simply any kind of thought, mental object, but also moods, emotions, strong emotions sometimes, anger. But what Lungpo said was, first said, the aroms that you experience, once they've arisen, you can't change them, you can't just abandon them. If there's no mood in the mind, then the mind is sabai or it's at peace. But if there's nothing happening in the mind, if there's no arom, there's no mood, no mental activity, then you also don't know what to do. There's no, you know, you're not working in your practice. So Lungpo said his tendency, his nature, character is to incline towards samadhi. And so what he learned how to do was to use his whatever moods were arisen then, and then to contemplate them. Sometimes you get moods or pleasant feelings or thoughts, good mood. Sometimes you're in a not so good mood or a negative mood. To basically learn how to contemplate all your aroms as anatta, as non-self. And so the aroms themselves are can be an obstacle and hindrance, but then using them, contemplating themselves as a way of overcoming them, seeing them as anatta based on having a certain amount of samadhi.
Can Lungpo describe his experience when he realizes that he's progressing in the Dhamma?
Progressing?
In the Dhamma.
Konya kap Lungpo sama ti cha atibai kom rusuk lo wa sing ti pen sing bong bok ti wa lao lu wa to eng kalang jarean nai tham lo nai Lungpo eng mi alai ti mi kom rusuk wa lu wa ni kalang jarean doi di nai tham vi nai
คือในธรรมวินัยคือในช่วงแรกจะได้พิจารณากายในช่วงแรกพิจารณากายในอะไรที่วัดหนองป่าพงวัดหนองป่าพงตอนนั้นมีโครงกระดูกอยู่2โครงกระดูกมีผู้หญิงโครงกระดูก1และผู้ชายโครงกระดูก1ในกลางคืนอาจจะสัก5ทุ่ม6ทุ่มตีหนึ่งผมก็จะไปส่องดูโครงกระดูก2โครงกระดูกแต่ถึงเวลาตอนเช้าเช้าเช้าเนี่ยไปบิณฑบาตก็มือหรือว่าหน้าของคนที่ว่ามาใส่บาตรเนี่ยก็จะให้เป็นโครงกระดูกให้หมดเพราะว่าเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมีความกังวลในการที่ว่าบางทีมีคนที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งในการซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดอารมณ์ทางกามหรืออารมณ์ทางเพศที่มันเกิดขึ้นมาทุกบาตรทุกมือที่เข้ามาอยู่ในบาตรเนี่ยในช่วงนั้นเป็นโครงกระดูกหมดหรือว่าถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยสมมติว่าไอ้โยมผู้หญิงเนี่ยหน้าตาดีๆในกลางคืนเราก็ไปดูโครงกระดูกผู้หญิงตอนเช้าเราก็มาดูโอ้หน้าเป็นอย่างนี้นะหรือว่าผมสวยๆตอนกลางคืนก็แอบไปดูอีกผู้หญิงนะผมสวยๆถ้าไม่มีผมแล้วแต่หัวกะโหลกมันจะเป็นยังไงหรือว่าหน้าอกอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกลางคืนว่าที่ว่าดูสวยๆนี่มันก็เป็นโครงกระดูกทั้งนั้นมันไม่มีสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามดังนั้นมันก็เลยช่วยในการซึ่งจะตัดอารมณ์กามต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างหนึ่งในช่วงแรกของการประพฤติปฏิบัติ
ก็เลยคำถามที่ทำก็คือเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสัญญาณจะเป็นสิ่งที่จะเป็นนิมิตที่เรารู้ว่า
ที่เราก
ำลังเจริญกำลังดีขึ้น
เรากำลังดีขึ้นเราไปเจออารมณ์อย่างเงี้ยแหละเราสามารถจะผ่านไปได้เพราะว่าที่มันเป็นปัญหาที่สุดก็คืออารมณ์กามนี่แหละ
ขออนุญาตครับSo Lungpo said, so in the old days, I used to contemplate the body a lot. At Wat Pho Phong in those days, we had two skeletons hanging up in the sala. One was one of a woman and one of a man. And so at night, 11 p.m., midnight, 1 a.m., I would go into the sala, take a torch, and really analyze, really contemplate, really visualize the skeletons very, very well, very clearly. And so in the morning, then I would try to establish the perception, or I would have the perception then of the hands that are off making the offerings into the alms bowl, or the faces of the people, very much see them as bones, or see them as skeletons. And so this is a kind of example of something which was very helpful for sensuality or sexual desire. Every hand looks like the bones, the bones, or the hand bones of the skeleton, or also faces. Sometimes you see an attractive woman on Bindabad, or you sort of nice hair and you steal a glance, then later going back at night and developing more of that perception of bones or skeleton, knowing that no matter how beautiful somebody is, that one day this is how this person becomes. And so this is a skillful means in and of itself, but then when you're able, this is an example of how you can see you're growing in Dhamma, is that you're able to, in this case, skillfully deal with the hindrance of sexual desire, which is a principal hindrance in Dhamma practice, by using this type of means. You use the skillful means and you see that your what we call kama rom, or your sensual desire, falls away.
นั่นนี่ผมรัตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคนอื่นเขามีอะไรแต่ว่าปัญหาของอาตมานี่คืออารมณ์ตัวนี้อารมณ์กามเนี่ยมันเป็นปัญหามากในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราวิ่งไปตามเป็นไปตามความสุขนะถ้าพูดง่ายๆนะไปคิดไปสารพัดอย่างนั่นแหละมันยากซึ่งจะผ่านนี้ได้ดังนั้นในช่วงนั้นของอาตมานี่หรือว่ากับผมนี่ก็คือในช่วงนั้นก็คือว่าอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมีอารมณ์เป็นปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
So Lumpur's just adding again, he said, I don't know about all of you, but for me, my big hindrance, the obstacle, was sexual desire. And so this is just very much the nature of things. You see a sexual object, anything attractive, and your mind just straight away runs after it, runs out towards it, seeking sukha, seeking some kind of happiness. And this is really very difficult to overcome. So again, in my early days, this was my problem, but I don't know about all of you. And when you have the arisen hindrance of sensual desire, your mind can't enter samadhi, or samadhi doesn't arise.
There are times in practice where the mind is quiet and the awareness seems very clear and sharp and focused. There are other times in practice I've experienced where the mind seems relatively quiet, but the awareness is not, doesn't seem as fully present or as clear or focused. Maybe that's a state closer to drowsiness, I don't know. Would ask for practical instruction on how to maintain awareness and presence in meditation.
Okay. คำถามก็คือมีบางครั้งในการประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเมื่อจิตสงบดีแล้วก็รู้สึกว่าสติก็ดีเหมือนกันชัดเจนสติสัมปชัญญะมันชัดเจนจิตก็โฟกัสอะไรในปัจจุบันแต่ว่าบางครั้งรู้สึกว่าจิตก็สงบดีเหมือนกันแต่สติไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นเพราะเป็นทินนมิทธะเป็นความง่วงนอนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหลวงพ่อจะมีอุบายที่จะทำให้เรารักษาสติหรือสติสัมปชัญญะขณะที่เรานั่งสมาธิ
แต่อันนี้ของผมที่เขาทำ
อันนี้ของท่าน
จะมีอะไรที่จะรักษาคือเราจะทำยังไงถ้าเวลานิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีแก้นิวรณ์ยังไงในสิ่งที่เราถนัดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงตามตำราก็มีเยอะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราขณะนั้นเราจะใช้ธรรมะหมวดไหนในการที่จะแก้นิวรณ์ซึ่งอยู่ภายในจิตใจนะอันนี้หลวงพ่อชาก็บอกว่าอันนี้สอนกันไม่ได้มันจะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาขณะนั้นบางทีอาจจะเป็นธาตุ4บางครั้งอาจจะเป็นความตายบางครั้งอาจจะเป็นอสุภะในขณะนั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นธรรมะหมวดไหนซึ่งสามารถที่จะมาแก้อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นมาในขณะนั้นได้แต่ว่าในของอาตมานั้นในช่วงนั้นอาตมาค่อนข้างมีวาสนาทางด้านสมาธิเมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาตมาจะเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปอย่างเช่นว่าอารมณ์หรือจะเป็นกามหรืออะไรก็แล้วแต่เรานั่งเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยก็เห็นกลายเป็นอนัตตามันก็จะผ่านไปหรือว่าเกิดความง่วงเนี่ยเราก็พยายามเพิ่มสมาธิขึ้นมาเมื่อเพิ่มสมาธิขึ้นมามันจะผ่านความง่วงไปเมื่อผ่านความง่วงไปมันก็เกิดความสบายแต่ว่าจริงๆอาตมาเนี่ยมีค่อนข้างจะมีวาสนาทางด้านสมาธิจะใช้สมาธินำไม่ค่อยได้พิจารณาเท่าไหร่
Process if the what do we call nivaranas or the hindrances some kind of hindrance arises then we have to learn how to use skillful means or skillful techniques aids depending on our own skill or our own tendency or whatever capacity or inclination we have so this isn't something which you can just get from the scriptures or somebody can teach you you have to find out for yourself basically what works Rupo Cha also said that he can't teach these thingsto everyone. There's no teaching that works for everyone. We have to find out for ourselves. So it could be developing contemplations like around the four elements, subhagamatana, it's the unattractive aspect of the body, or death contemplation. And so whatever can solve our mood or whatever we can use to sort it out, then that's what we have to develop.Then talked about himself again. He said, for myself, though, my inclination was towards samadhi or easily tending towards samadhi. And so I used that to help overcome hindrances. So if there was some kind of sensual desire present then in samadhi, then I could use that to see the non-self nature of things. If I was drowsy,some drowsiness arising, then just sharpening my focus or intensifying my samadhi to eliminate drowsiness. And so some people lead with samadhi, it's called more tend towards concentration. Paul said he developed that more easily, more than contemplations.
แต่เพิ่มสมบูรณ์ที่ผ่านความเป็นคนไทยมาช่วงที่อยู่บนเตียงนอนทีนี้เวลาทำสมาธิบนเตียงนี่แต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวมันจะหลับไม่ได้เลยใจไม่อยากทำดูเวทนาฝ่ายแต่มันก็เผลอหลับได้ไม่ทราบจะ มีวิธีไหนนะณเวลานี้ก็ยังทำอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ง่วงมันเครียดไม่ทราบแต่ทำไง
ที่จะให้ผ่านนั่น
เหรอให้ผ่านให้ผ่านเวลาง่วงที่อยากจะทำต่อนะคะอยากใจไม่อยากทำต่อแต่มันไม่ไหวร่างกาย
ไม่ไหวจริงๆก็พักไปก่อนก็ได้พักไปก่อนแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อันนี้บางทีเรามันกำลังอันนี้พูดถึงจริงหนึ่งว่ากำลังสมาธิเรามันยังไม่พอซึ่งจะผ่านบางทีพูดจริงๆเนี่ยกำลังสมาธิเราไม่พอซึ่งจะผ่านอารมณ์ตัวนี้ได้
แต่ใจนี่มันปักใจมันใจไป
ใช่อยู่แต่ใจมันสู้อยู่แต่ว่ากำลังเราไม่พอเพราะนั้นกำลังเราไม่พอบางทีเราทำไปแล้วมันเพียมากๆหรือร่างกายเรามันวีคมันสู้ไม่ไหวเนี่ยให้พักผ่อนไปก่อนพักผ่อนก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าให้เราร่างกายเรามันพอสู้ได้มันอย่างเราเนจซิกมาเยอะๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีมันจะนั่นแต่ว่าเรามาเยอะร่างกายเรามันเพียบางทีมันไอ้นี่จิตใจมันก็พอเป็นไปได้แต่ความเพียของร่างกายเนี่ยทำให้กายของเราเนี่ยมันไม่เป็นปกติอันนี้คือความเพียมันมีมากแต่ว่ากำลังสมาธิเรามันน้อยมันก็เลยสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้ากำลังสมาธิเรามันจะมากเพิ่มขึ้นมามันก็สู้ได้อันนี้คือในการเนสซิกเนี่ยเราก็ต้องเอาชนะนิวรณ์นะพูดง่ายๆนะแต่เราจะชนะได้ยากมันไม่ใช่ว่าของง่ายที่มันจะผ่านไปแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีความอดทนไว้ก่อนแต่ว่าถ้าอย่างนี้ในลักษณะของโยมเนี่ยคือให้เราถ้าสู้ไม่ไหวก็ให้เราพักผ่อนก่อนในบางครั้งเนี่ยตมาค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกำลังในวันบางครั้งเนี่ยตมาจะนั่นบางวันเนี่ยตมาจะฉันอาหารมากขึ้นอย่างวันไหนที่จะเนสซิกหรืออะไรเนี่ยตมาจะฉันอาหารมากขึ้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้มันมีกำลังร่างกายถึงจะพอจะสู้กับความเพียหรือว่าความวีคของร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนั่นเป็นตัวธรรมะเองนะแต่ว่าคนอื่นธรรมะไม่ทราบอันนี้คือเราก็ต้องอาศัยกายไงเรายังอาศัยกายอยู่เราไม่ได้อาศัยกายเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังอาศัยกายอยู่เราก็ต้องรู้จักว่าเรามีกำลังกายแค่ไหนก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของกำลังกายก่อนถ้าเรามีกำลังกายต่อไปแล้วเนี่ยเราจะไปเพิ่มกำลังทางจิตได้แต่ถ้ากำลังกายเราไม่ดีกำลังกายเราอ่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสองอย่างซึ่งมันจะมาดึงความรู้สึกของเราหรือจะการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะมีสองอย่างทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยแต่ว่าถ้าเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราพอมีกำลังกายที่มันจะพอต่อสู้ได้มันก็ยังเป็นต่ออยู่อย่างหนึ่งดีกว่าเสียไปสองอย่างอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีอะไรสักอย่างหนึ่งถึงจะพออดทนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไปได
้แต่คำถามด้วย so the question asked in Thai was that sometimes the question is saying she likes to practice or meditate lying down on a bed at night but having to. Okay.
Just recovering from a stroke.
I didn't know. Okay. So having to. But I like mine. Having to meditate lying down, but the drowsiness and the tiredness is natural. Overcomes her, and it's very difficult to not to just fall asleep, or to carry on meditating. So how to overcome this? So Lungpo's answer was, well, if you're really tired, you're really drowsy. Then basically it means you have to rest, and once you've rested, then you can carry on. So it's often the case that your mind is willing, your mind wants to do something, but your body just can't, your body just can't keep up or just doesn't have the strength, and then so you have no choice but to rest. So Paul gives the example. He's done a lot of what we call nesajik, this non practice of non lying down or staying up at night. And when you're doing this practice, sometimes you really want to carry on or you really want to take it on, but the body simply isn't strong enough. So again, you can't do it, or you have to just rest for a while and then come back to it. Doing this practice of nesajik or not lying down, it's for the purpose of overcoming the hindrances in the end. But it's actually a very, very difficult practice. So again, if you can't do it, you have to rest. Sometimes, for example, if you're doing this practice, then Phulungpo says for himself, he increases his food a little bit. If he's going to stay up late at night, to increase his food intake that day, have a slightly larger meal, in order to have the strength to deal with the inevitable weakness of the body or the fatigue later on. But other people, for other people, though, it's different. He says, for others of you, I just don't know how you have to deal with it. We all depend on our bodies. So there are two things. You have mind and a body. And in Thai, you have gamlang jai, which means strength of mind or encouragement. But we all need gamlang gai, which means bodily strength. And so if we have bodily strength, this gives rise to mental strength or mental encouragement. And so at the very least then, we have to maintain our bodily strength levels to a certain degree, because that's what we'll have at the very least. Then we can use that as a basis for developing our minds.
ในเรื่องนี้ตมาก็เคยถามหลวงพ่อชาเหมือนกันว่าแต่จริงๆแล้วมันสู้ไม่ไหวจะทำยังไงหลวงพ่อชาตอบว่าไงรู้ไหมก็ท่านก็ต้องไปสีหาสายญาติซะแต่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้พอมันมีสติตื่นขึ้นมาเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆจะทำไงบอกถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนซะก่อน
So he asked Lung Po Cha as well. He said, if I just can't keep going, then what do I do? And so Lung Po Cha said, well, take up the lion's posture for a while. And if you can't keep going, well, have a rest and then get some strength back and then carry on.
ในหลวงพ่อชานี่คือหลวงพ่อชาตั้งให้ความเห็นว่าเราก็ไม่ได้สามารถซึ่งจะเอาชนะมันได้ในคราวเดียวหรือในครั้งเดียวหรอกอาศัยเวลา
หลวงพ่อชา would always emphasize the fact you can't be victorious or you can't overcome obstacles, hindrances, everything. You can't do the whole practice in one go. This takes time.
Talk about the difference in his experience, like the difference in his mind, in his day-to-day experience as a young monk, as a layperson before ordaining, and now it's different. In him.
เนี่ยถามหลวงพ่อก็ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งในทราบหลวงพ่อพอที่จะพูดนิดหน่อยเรื่องส่วนตัวว่าความแตกต่างกันในจิตตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มอาจจะเป็นพระไม่หรือว่าเป็นโยมกับปัจจุบันนี้อารมณ์หรือว่าจิตใจหลวงพ่อมันต่างกันยังไงครับ
โอ้สมัยก่อนนั้น มันยังไม่มีอะไร มันยังมีใหม่ก็ต้องพูดง่ายๆว่าก็ต้องอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมาก่อนเนี่ยจะนอนจริงๆก็นอน4ชั่วโมงไม่เกิน5ชั่วโมงเพราะว่าตอนก่อนนั้นยังเริ่มปฏิบัติแล้วก็ยังไม่มีอะไรตอนหลังปฏิบัติพอมีอะไรแล้วนี่แต่พอถึงเรื่องนอนนี่บางทีจะเพียนี่นอนไม่ได้นับชั่วโมงเพราะว่าเราพอมีอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่การประพฤติปฏิบัติมาเราพูดตรงๆว่าได้มาแล้วได้มาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเหมือนคุณเรียนหนังสืออ่ะคุณเรียนหนังสือไปเนี่ยถึงเวลาคุณเรียนหนังสือเนี่ยคุณก็ต้องคอยดูหนังสือคอยอดตอนหลับครับตอนนอนดูหนังสือเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณเรียนหนังสือจบแล้วคุณได้ปริญญาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องการจะดูหนังสืออดตลับขับตอนนอนในส่วนนั้นในบางครั้งนะในบางครั้งที่ว่าเราต้องการที่จะทำเรื่องข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอดตลับขับตอนนอนในการดูหนังสือแต่ว่าเมื่อคุณได้ปริญญามาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการเราต้องไปดูหนังสือต้องไปทำอะไรในส่วนของการ เรียนของเราแต่ว่าให้มันพอเป็นไปในให้มันร่างกายเนี่ยพอจะรักษาร่างกายธาตุขันธ์ให้ไปได้เท่านั้นเองเพราะว่าอันนั้นไม่มันไอ้ถ้ามาถึงจุดนั้นแล้วมันไม่มีความขี้เกียจอยู่ในใจแล้วถึงมันจะนอนยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ในจิตใจเราไม่มีความขี้เกียจแล้วมันไม่ต้องไปห่วงในส่วนนั้นเข้าใจยากน
ะครับหลวงพ่อ saying well in the early days basically I hadn't got anywhere I would say no ยังไม่ได้อะไร hadn't really got anywhere didn't really have any understanding or hadn't got any of the dharma so at first I had to live within the guidelines of the core what you have the structure so for example with sleep you have to have the standards or criterion for sleeping I would sleep 4 hours a dayBut now I've got somewhere in my practice, or I've realized something, and so, for example, with these types of practices, I more can more or less, for example, sleep.
บางครั้งร่างกายเรามันเพียอะไรเงี้ยปกติเนี่ยเราก็ต้องถึงจะเพียยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามตื่นมันอย่าให้มันเกิน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงแต่ว่าตอนหลังนี่ถ้ามันเพียเราก็นอนไปจนมันพอนั่นแหละที่จะแก้ความเพียนั้น
So in the old days when I was striving, even if I was tired or fatigued, it would just be important to keep that effort going by, say, sleeping 4 hours a day. But now, if I feel my body is weak, then I just more or less just look after my body, and I can see that I can see what I need. Again, he said, simply put, because I've got somewhere in my practice, or I've realized what I need. For example, if when you're studying, when you're at school.You have to study hard day and night. You have to prepare for your exams. But once you've passed your exams or you've got your degree, then you don't have to worry about doing the studying. So you just, from that point on, just going through your life. So now I'm just managing my four elements and five khandhas, my tat khan, we say in Thai, my mind and body as needs be. Now there's no laziness. If I'm tired, then I sleep for a long time to rest my body, but it's not coming from laziness. Whereas before, I had to really...train hard and keep in line with the core what in order to be abandoning the hindrances
You willing to talk about the benefits of renunciation?
Yeah, and could you be a bit more specific? Do you mean, like, generally we talk about renunciation, like renouncing and leading the holy life, or sensual renunciation, going without things?
Yeah, I'm leading the holy life.
ครับผมข้อนี้ครับหลวงพ่อจะมีอะไรที่จะพูดเรื่องอานิสงส์หรือว่าประโยชน์ที่เกิดมาจากการเสียสละออกบวชนะครับ
การออกบวชนะถ้าเรามีความตั้งใจในการออกบวชคืออะไรที่เขาอะไรก่อนที่จะมาบวชใช่ไหมอุปชาเนี่ยนะว่าสัพพทุกขานิสสรณะนั่น
นิพพาน
เรามาบวชเพื่อหวังนิพพานอันนี้คือเป้าหมายของการบวชแล้วเป้าหมายของการบวชก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้ถึงที่สุดให้ได้ตามกำลังเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าบางคนยังทำไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ทำให้ได้มันหนักมากที่สุดทำให้มันได้มากที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถของเราจะมีอยู่เพราะว่าในช่วงในการประพฤติปฏิบัติในพูดถึงจิตนะจิตของอาตมานี่ไม่ได้ไปกังวลไม่ได้ไปกังวลเรื่องอื่นกังวลในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในการที่จะรักษาจิตให้มันเป็นปกติเอาเลยรักษาจิตให้มันเป็นปกติให้มันต่อเนื่องไปได้ให้ได้ทั้งวันถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์ยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นมาก็แล้วแ แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นมันมีกำลังจิตนั่นแหละก็รู้จักว่ามันดูมันมีกำลังจิตขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าเออมันจะยินดีหรือยินร้ายก็แล้วแต่เรามีกำลังจิตแล้วเราดูว่ามันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดอยู่ภายในใจมันไม่ได้มีอะไรที่ว่ามันจะเป็นสิ่งซึ่งว่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวางแต่ว่ามันจิตใจมันไม่ได้มีความยินดีหรือมันไม่มีความยินร้ายคือเขาพยายามรักษาความเป็นกลางอยู่อย่างนี้ให้ได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนอันนี้คือพยายามรักษาตรงนี้ให้ได้แต่รักษาตรงนี้ให้ได้มันก็ยังมีกำลังมากเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเราจะไปพลาดตรงที่ว่าเรานอนเนี่ยแหละเรานอนบางทีสติเรามันจะขาดไปถ้าสติเราขาดไปตอนเวลาเรานอนเนี่ยเรากำหนดนะสมมติว่าเรากำหนดตรงไหนถ้าเราสิหาสายญาติเนี่ยถ้าเรากำหนดที่มือสมมติว่าเรากำหนดที่มือเนี่ยก่อนที่เราจะหลับไปเนี่ยเราให้กำหนดที่มือแต่ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ให้จิตแรกเนี่ยย้ำอยู่ที่มือเรียกว่าถ้าเรากำหนดที่ลมหายใจเนี่ยในส่วนที่เราจะตั้งทำให้มันมีสติติดต่อกันเนี่ยจิตแรกที่เราตื่นมาเนี่ยให้มันอยู่ที่ลมหายใจแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราบางทีจิตมันเคลื่อนไปอะไรเนี่ยกายเรามันก็จะเคลื่อนไปด้วยบางทีกายเราบางทีตื่นขึ้นมาเตือนปกติธรรมดาเป็นอย่างนี้กายเรามันเคลื่อนไปในลักษณะอื่นเราก็เออรู้ละวันนี้จิตเรามันเคลื่อนไปละเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราก็ตั้งใหม่ก็พยายามทำอย่างนี้แหละอันนี้คือเป็นการที่จะรักษาจิตในขณะที่เรานอนหลับให้มันติดต่อกันไปได้ปกติธรรมดานี่ในขณะที่เราลืมตาอยู่เนี่ยมันก็ยากพออยู่แล้วในการที่จะรักษาจิตยิ่งในตอนที่เราหลับเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกบางทีเราไปคิดฟุ้งซ่านมันก็ไปฝันไปแล้วอันนี้คือเราเสียไปแล้วนะอันนี้เสียไปฝันนี่คือเราจิตเรามันฟุ้งซ่านไปแล้วอันนี้มันเป็นขณะที่นอนเนี่ยมันยากกว่าขณะที่ตื่นขณะที่ตื่นเนี่ยเราบางทีเรายังมีอะไรบางอย่างเนี่ยจะพอช่วยหรือจะพอแก้ไขเรียกว่าบางทีเราด้านนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านอะไรมากๆเนี่ยเราก็ไปเดินท่านแล้วเปลี่ยนอิริยาบถไปเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายอารมณ์ตอนนั้นไปบ้างหรือว่าบางทีทั้งคืนอย่างเงี้ยมันง่วงมากๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในที่ประชุมหรืออะไรมากๆอะไรที่มันจะบังคับเรามากเนี่ยเราเปลี่ยนอิริยาบถออกไปดูท้องฟ้าไปดูแสงสว่างไปดูอะไรนะเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆในการที่มันจะให้จิตของเราเนี่ยมันปรับความนิวรณ์ที่มันมีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยเพราะนั้นมันนิวรณ์มันก็ปกติแล้วเราไปเนี่ยเรามีแต่มุ่งที่เราจะทำที่จะทำให้มันดีให้มันมีความสงบเนี่ยไอ้ความที่เรามันมุ่งเนี่ยคล้ายๆว่ามันไกลมันบังคับเรามากเกินไปเรามุ่งอย่างเงี้ยเรามุ่งแต่มันใช่ไหมบางทีเรามีความตั้งใจมากเกินไปมีความตั้งใจมากเกินไปบางทีมันก็ไม่เป็นกลางเหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อเราบางทีเราสงบบางทีเราลดพูดง่ายๆว่าเราลดความตั้งใจเราไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้จิตเราเป็นกลางขึ้นมาได้หรือว่าบางทีเราเนสซิกไปมากๆเนี่ยกลางวันบางทีเรามันค้างเราก็นึกว่าจิตใจเราเป็นสมาธิแต่มันไม่ใช่หรอกมันค้างเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการทำจิตให้เป็นกลางเนี่ยมันยากมันไม่ได้ทำให้ง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูคอยสังเกตอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแต่เรารู้จักว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรารู้จักกับเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราเนี่ยมันไม่ปกติละเราจะทำไงให้มันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีการที่เราจะรู้จักว่าอะไรมันแต่ว่าเราต้องรู้นะตัดไปช่วงนั้นเราต้องรู้นะความเป็นปกติของจิตก่อนแต่ว่าอย่างพวกโยมเนี่ยยังไม่รู้จักไม่รู้จักความเป็นปกติของจิตเนี่ยเราก็ต้องเราในข้อวัดอย่างเนสซิกเนี่ยก็จะพยายามผ่านนิวรณ์ให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งให้พยายามผ่านให้มันได้ถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาหรือเราจะใช้ความอดทนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เรากำลังทำตอนนี้เราพยายามให้มันผ่านตอนนั้นไปอันนี้แหละมันจะเป็นต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้จิตเรามีกำลังขึ้นมา
ข้อนี้ครับผมหลวงพ่อ was saying that when you make the determination to ordain or think about ordaining, then your mind begins to think in a certain way. When we ordain, our ordination ceremony includes a chant where we say sabba dukkha nissarana nibbana sajjikarana thaya, when we're asking our rupajaya to give us the going forth, and this means for the realization of the entire freedom of suffering, that is nibbana. So this is a very clear objective or goal which we have, which we state very clearly when we actually go forth. So the whole going forth is very conducive for this. Renunciation inclines us towards nibbana. And so we have to really then do our best to realize these highest fruits, but based on our capacity for that. If we don't have the skill or the capacity, then basically we just do whatever we can, whatever skill or whatever capacity we have, we try to realize that fruit or the utmost. Lumpo was then saying in his early days in his practice, he was primarily concerned with his mind, the state of his mind, and maintaining his mind in a continued balanced state. He was able to, in renouncing and going forth, he was able to ignore anything other than that, maintaining his mind balanced. So if what we call in Thai yindi, which means delight, yin rai is aversion, whatever was arising in his mind, then he could see it very clearly and watch it pass away. You can see mental states arising and passing away in line with the three characteristics, anicchang, dukkhang, anatta. And so when you see that this process arising, staying for a while, passing away, you understand that this is the nature of all things or all conditioned phenomena. And so you can keep this steadily in your mind day and night, all day and all night, simply watching your mind, trying to keep it as balanced as possible. And this gives rise to gamlang, which means strength. Strength of sati, mindfulness, during the day. Sometimes, though, when you sleep, when you're falling asleep, this is when your sati, your mindfulness, can become weak. So that's the time when you can take up a clear object, be very clear. You can perhaps, if you adopt the lion's posture when you're lying down, going to sleep, then be aware of the position of your hand. When you fall asleep, note the position of your hand. And then when you wake up, you can see, is your hand in the same place? Or as soon as you wake up, see if your mindfulness can more or less be continuous and be aware again of the position of your hand. Or something like of your last breath. And then when you wake up in the morning, be aware of the continued process of breathing. So as a way of keeping your mindfulness continuous. But sometimes at night, your mind moves or you begin to think about this and that, and so your body moves as well. So when you wake up, you realize, oh, my body's in a totally different position. So at least you know when your body moves, your mind is moving. So you can even work then at night when you're sleeping with keeping your mind balanced. Sometimes when you're asleep that your mind is more agitated and you're not able to control it in any way. And so if when you're falling asleep you have restlessness, remorse, you have thoughts, all kinds of thoughts arising, then when you actually sleep that can give rise to dreams. So sometimes it's harder when you're asleep than when you're awake, because at least when you're awake you can find skillful means to work with your mental states. And as we practice, we often strive. We're putting forth a lot of effort. We're striving to realize peace, and sometimes actually we can put forth too much effort. It can be a bit too determined, and so our mental states then aren't even. And so we have to learn also at times how to reduce the intensity of our efforts in order to maintain the mind in a more even, balanced state. So This is difficult to do, but we have to simply try to constantly watch, constantly observe our mind and see when our mind is moving, either delight or aversion. That's what we call in Thai not pokati, or not balanced, or not regular. But this takes us to understand what is our regular mind. So as lay people, basically it's very difficult to undertake this process and to really see your mind in a very even, balanced state because of the nature of life. So as monks, we do these practices like nesajik, or going without sleep, at times doing the all-night sitting. And so this is what gives us, can lead to great the strength that then allows us to do this practice.
Specific lessons which he feels that monks who ordain in the West can take by hearing could learn from, specific lessons you could learn from living in Thailand, from Phubha Ajahn's or living in Thai monasteries and Thai culture.
Konnyakam. หลวงพ่อที่ได้ดูพระคณะสงฆ์ในตะวันตกอย่างเช่นอภัยคีรีหรือว่าที่อื่นมีอะไรมีบทเรียนมีอะไรที่ฝั่งนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เมืองไทยจากครูบาอาจารย์อยู่ในเมืองไทย
ปกติธรรมดาถ้าเราอยู่ในสายของหลวงพ่อชาวัดป่าของเราเนี่ยมันก็เป็นข้อวัดอันเดียวกันอยู่แล้วมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะทำยังไงในให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในข้อวัดนั้น
Well, says, look, actually, we're in the if we ordain in the Lungpo Cha tradition, this is the forest tradition. The essence of the what we call the Kowat Badibat, the ways of practice, the monastic discipline, the vinaya, the routine, the structures, actually, they have the same principles. And so, it's really much more a question of what are we doing in this situation in order to practice.
ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือเมืองไหนก็แล้วแต่เราปฏิบัติไปเนี่ยก็พยายามทำให้มันไปดีที่สุดมากที่สุดเลยในเรื่องของศีลและอย่างน้อยถ้าเราจะให้มันละเอียดขึ้นไปกว่านั้นอีกคือเราจะยอมตายในการที่เราจะไม่ล่วงละเมิดศีลอันนี้เราจะทำให้จิตใจเรามันมีกำลังมากปกติแล้วเนี่ยบางทีเรามันมีอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวว่าเราโดนมดกัดอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปบี้มดหรือว่าโดนยุงกัดเราก็ไปตบยุงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มีสติในสิ่งเหล่านี้แล้วมีสติในเรื่องของศีลในการที่เรารักษาศีลเราอย่าล่วงละเมิดได้ให้มีความรักในศีลแต่เรามีความรักในศีลน้อยมากเท่าไหร่มันก็เราใกล้ๆว่ามีศรัทธามากเท่าไหร่แต่ยังถ้าเผื่อมีศรัทธามากไปกว่านั้นก็คือว่าเรายอมตายเนี่ยโดยไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นศีลของพระอริยเจ้าซึ่งเราฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เห็นธรรมแต่ว่าถ้าเรายังศีลของเรานี่มันยังด่างพร้อยอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เรามีสิ่งบางอย่างที่มันขาดตกบกพร่องไปในเรื่องของศีลนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เรายังไม่มีอะไรเลยนะแต่เราไม่มีอะไรเนี่ยก็ให้ยึดมั่นในศีลก่อนอย่าล่วงละเมิดศีล
So carrying on, so in Thailand or wherever you are in your practice, at first then do it as best you can, practice as much as you can, beginning particularly with regard seen or sila in ethics, integrity, morality or precepts, and to take that to a more refined level or higher, put it in higher terms, you'd rather die than break your precepts or broach the principles of sila. And when you have this feeling in your heart that this is really important for you and you have that strength where you would just rather do anything than break your precepts, this gives rise to real confidence. And so, you know, for example, what happens has been for some people, you know, an ant bites them and you kind of instinctively squash it, or you, a mosquito bite and you kind of slap a mosquito. That's what happens at first when you don't have sati or mindfulness. But then as you increase your mindfulness, you are able to be more impeccable with regard to your sila. You develop this real love for sila, ethics, precepts, integrity, morality. And then this gives rise to faith or confidence, sattha. And again, you have real faith arising. You have this feeling, you'd just rather die than lead a corrupt life or be impure in any way. So this is a hallmark of the sila, of the noble ones. And so when you really have developing these kind of feelings, then you have a chance to grow in Dhamma and realize the Dhamma. So sila is very important. So if you're in your practice, then you still haven't really seen the Dhamma, one important thing is to hold very fast, hold firmly to morality. Don't break your precepts.
May I ask Lung Po? Lung Po, how does one know that I'm observing the precept very well? Because sometimes the mind, I don't have sati, or my mind could be deluded. How do I know that I'm really keeping the precept?
Yeah, ครับถามเรื่องศีลเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังรักษาศีลอย่างดีคือบางครั้งเราอาจจะไม่มีสติหรือว่ามีความหลงมีโมหะครอบงำจิตใจ
มันก็ว่าไปตามแบบนั้นเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างแล้วเราก็ทำไปตามแบบคือบางครั้งไอการรักษาศีลนี่ไม่ใช่ว่าบางทีเราเดินไปแล้วมันมีมดเนี่ยเราไปเหยียบมดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งใจไปเหยียบแต่ว่าบางทีเราเดินไปแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราไปเหยียบอย่างนี้มันไม่มีสติแต่ว่าเรื่องของบาปที่มันเกิดขึ้นมาคือเรามีสติคล้ายๆหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาที่มันภายในใจของเราเนี่ยเราจะมีความตั้งใจในการจะละเมิดหรือไม่ล่วงละเมิดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราต้องพยายามรักษาอย่างสมมติว่าไม่พูดปดไม่โกหกอย่างเนี้ยเราก็ต้องพยายามรักษาไว้ถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็พูดตรงเกินไปมันก็ไม่ได้แต่ว่าในบางกรณีอย่างเนี้ยหนึ่งจะมีเรื่องเล่าสำหรับพระฝ่ายก็รักษาศีลพอดีมันมีขโมยมาเนี่ยพระก็เห็นขโมยมาแล้วก็เอาขโมยของอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วก็วิ่งไปพระท่านนั่งอยู่นั่นท่านก็เห็นพระขโมยไอ้ก็เห็นขโมยอยู่แล้วก็รู้ว่ามันไปตรงไหนแต่ว่าแต่แบบถ้าจะไปบอกหรือว่าถ้ามีคนมาถามเนี่ยท่านก็โกหกไม่ได้ท่านก็เลยบิดขี้เกียจซะหน่อยแล้วเดินไปนั่งอีกที่หนึ่งนี่ก็มีคนมาถามว่าเมื่อกี้เห็นมีขโมยไหมท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่ตมามานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นอะไรอันนี้มันเป็นการเลี่ยงบาลีแต่ว่าไม่ควรที่จะทำ
So, Lung Po is saying, well, with precepts, we have a format, we have a structure. There's five precepts, not to kill, not to steal. So follow that clearly, and then that keeps you within the bounds of the precepts. So sometimes, for example, you're walking along, and then there are ants on the path, and you step on ants, and without mindfulness, you might kill some ants. But as we know, that's not considered a breach of precepts or evil, unwholesome, because there's no intention to kill those animals. So it's very different from something that's done with intention. So as long as you're not intentionally breaking the precepts, then that's a big difference. There are, of course, things which happen in life, like, for example, with speech, and Lumpur gives an example of ways which people can be tricky with speech without technically breaking the precepts. He kind of gives a little story, a little example. Imagine there's a monk sitting down somewhere, and then he sees somebody coming along like a thief, and he sees a thief coming in and stealing something and then running away. And basically, he doesn't want to get involved in the whole issue. He knows that if he's sitting there and somebody comes along, like the police comes along, and they say, "Did you see a thief?" Then, of course, you have to be honest, and you have to say yes, and you're in that way. And so the monk doesn't want to get involved in the whole issue, so gets up and moves. And then when the policeman comes along and says, did you see a thief, Ronnie? The monk can say, quite truthfully, since the time I sat down here, I haven't seen anyone. Right. Example of how technically that's not a lie, but obviously it's unskillful speech and not the kind of thing to do.
Ask from talking about the Corbat and sort of being the monastery that follows that. One of the things I kind of feel or notice is that for Westerners, we're not necessarily accustomed to that. You know, sort of living in community, mm-hmm. and sort of, you know, helping each other and giving feedback or receiving feedback. Mm-hmm. So I wonder if he has any advice or suggestions on, you know, as a community, how we can support each other and so on.
So that you're saying giving feedback to each other regarding Corwat or in general?
In general. Just how it has been asked, it's kind of triggered the question. Mm-hmm. It just, I think a lot of us feel it's uncomfortable giving feedback mm-hmm. to each other mm-hmm. and receiving.
Konya tham makini long pho phut thung khawat patibat sai wat nong pa phong mi suan nang nai khawat je pen rueng kan chai chivit chivit je leak wa chivit pen mu khana wa song ko khoe rao yu pen yu doi samakhi la ko mi suan nang thi samkhan ko khoe nai kan bang khlang ko tong tak tuen je leak wa hai sieng sa thon ko tong bok wa sing la ni mai khuan sing nan khuan alai ni. ซึ่งบางครั้งสำหรับชาวตะวันตกเรื่องนี้มันยากเหมือนกันที่จะพูดในลักษณะที่เหมาะสมที่จะตักเตือนที่จะและที่จะยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยอะไรหลวงพ่อ
ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
คำแนะนำในการ
ไม่ใช่แต่ว่าก
ัน
โชดน้ำไม่ตกหรือ ชาติไหนๆก็แล้วแต่แม้แต่คนไทยเองก็เหมือนกันแต่การจะแนะนำเราจะแนะนำคนซึ่งเท่ากันมันก็ยากเราก็เลี่ยงเราก็ไปกราบเรียนครูบาอาจารย์มันจะเป็นวิธีที่ดีแล้วก็เขามีศรัทธาอยู่ในครูบาอาจารย์นี่แล้วครูบาอาจารย์พูดเขาจะฟังแต่ถ้าบางทีเราไปบอกเขาไม่ฟังเราเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันเท่าๆกันเนี่ยเขากับเราก็คิดว่าเขากับเราเท่ากันเราก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต่ำกว่าเขาอย่างเงี้ยเรามันมีทิฐิของคน
Lung Po is saying it's not a Western thing. Thailand, Thais are very hard to train as well. It's a very sensitive thing, feedback, especially amongst peers, because you have this sense of basically being equals. We're friends, we're peers, we know the same. And so Lung Po is saying often a very good means is to more or less, you know, not to admonish or give direct feedback, bring it up with the Ajahn or somebody who that person can receive that feedback from. And he said if your peers and friends, then you just have this sense of, well, we're equal, who are you to tell me?
Follow to that. If we have that resistance, I mean, should we actually like have to, there are times when you have to give feedback. Mm-hmm. To people. You know, we try to do that with loving kindness, but I think there's often tendency not to push them. How should we judge when we should push and when we shouldn't?
พวกเราก็เห็นด้วยแต่รู้สึกว่ามันบางครั้งมันยังไงก็จำเป็นต้องพูดอะไรสักอย่างเรารู้ว่าต้องพูดโดยเมตตาต้องพูดตามการเวลาแต่ว่าเราควรที่จะดูยังไง
ว่
า
แต่มันทนไม่ไหวอยากจะพูดก็พูดไปเถอะ
อะไรครับอะไรครับ
บอกว่าถ้าคิดว่าเราทนไม่ไหวมันจะทำไม่ได้ก็พูดไปเถอะก็ไม่เป็นไรหรอก
If you absolutely can't bear it any longer then just say it
มันไม่เป็นอันตรายมากหรอก
It shouldn't be too dangerous
มีอะไรไหม
So anyone else to ask? Oh, God.
So the mind is said to be not self. It seems to me that not self.Cannot watch, not self.
What did you say? The first word, the lion. The mind is said to be not self.
Not self.
Yeah.
It seems to me that not self cannot observe or watch, not self. So, who is it that watches the mind? Could we say the Buddha is watching the mind?
And Tamra, in ที่พูดกันว่าจิตใจอนัตตาตัวตนแต่ว่าท่านโยมเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือว่ามองสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นใครหรือว่ามีอะไรที่กำลังตามดูจิตของเรา
ที่เราตามดูจิตที่เราภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัวพุทโธนี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะตามดูจิตแล้วก็ไอ้ตัวพุทโธนี่มันจะไม่วิ่งไปตามจิตจะไม่วิ่งไปตามอารมณ์จะไม่เข้าผสมไปกับอารมณ์แต่ในท้ายที่สุดในตัวพุทโธนี่ก็ไม่ไปเกิดที่เราภาวนาคำว่าพุทโธ
So yeah, I didn't actually get to translate that last part, which was when you said, can we say the Buddha is watching the mind? But Lumpur straight away cut in and said, it's Putto that's watching the mind. He said that means Puru, which we translate in Thai as Puru, Putun, Pubokban. That's Puru is the one who knows, Putun is the awakened one, Pubokban is we translate as the holy one, or the Pubokban, it's holy, it's open. And so this is what watches the mind.So Putto, awareness itself, watches the mind without getting lost or drawn into or affected by moods and emotions. And so right at the end, when we die, if we die with Putto, then there's no being born again. อันเมยังธรรมวาดกถาสาธุการังทัตธรรมาเสสาธุ